apokalipse.
Dragi slušalci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Ove nedelje nastavljamo sa preslušavanjem predavanja vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koje je naslovio Novo srednjovjekovlje, a održano je 25. oktobra 2018. godine u Matici Srpskoj u Novom Sadu u okviru serijala Savremeni čovek, savremeni svet 4. Prošle nedelje čuli ste u prvom dijelu ovog predavanja o novim vremenima ili kako teoretičari ga nazivaju prevratničko vrijeme, koje je uzrokovalo promjene. Zatim o savremenoj krizi kulture kroz jednu novu prizmu te o obrazovanju. ovom temom, obrazovanje, nastavljamo ovaj drugi dio predavanja, jer ćete na početku čuti o padu humanističkog obrazovanja. Danas također slušamo kako to ta nova kultura koju opisuje Marshall McLuhan u temeljnoj knjizi koja opisuje unaprijed postmodernu Gutenbergova galaksija, dovodi do mentalne i fizičke promjene koja dovodi i do skraćenog pamćenja. Prošlu emisiju smo započeli tekstom Vodi me nazad u Carigrad Edvarda Lutvaka, a danas ćete čuti i objašnjenje zašto je Vladika ovaj tekst upravo pročitao. A što se tiče knjige Gutenbergova galaksija Marshalla McLuhana, zanimljivo je da ćete na samom početku čuti kako se naša narodna poezija koja se pjeva uz gusle našla kao predmet interesovanja ovog kanadskog teoretičara. Također slušate i zašto je YouTube postao najznačajniji medij danas. Također, kroz prizmu sagledavanja ovog novog srednjovjekovlja, čućete o bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i pokušaju nasilnog odvajanja Kosova i Metohije. Također slušate o procesu koji je već krenuo, kako ga Vladika naziva, novog srednjovjekovlja, stvaranjem nadnacionalnih država, kao što je Evropska unija, i koji su to suprotni procesi koji su se javili. Naravno, nakon predavanja bilo je i niz zanimljivih pitanja postavljenih, a Vladika odgovarao. Mi smo odabrali jedno veoma interesantno i aktuelno pitanje koje se odnosi na trenutnu situaciju u Ukrajini. Vladika je to objasnio iz svoje struke. On, kao što znate, istražuje stradanja u Drugom svjetskom ratu. Osvrnuvši se na nedavno izdanje knjige Mihajla Čkarovskog, ruskog historičara crkve, Pravoslavna crkva i holokaust. Na samom početku smo čuli i sada slušamo skopsku grupu Anastasija i pjesmu Pass Over, a danas ćemo za kraj emisije čuti i prevod pjesme Domine Astronomi grupe Pink Floyd, Božja astronomija. Oh,
Djeca apokalipse.
A sada slijedi tonski zapis iz Novog Sada, slušamo drugi dio predavanja vladike Jovana Novo srednjovjekovlje.
Što god je nacija praktičnija, pad humanističkog obrazovanja je sve veći. I onda naravno da smo mogli doživjeti da 90. godina mi postanemo nacisti. Jer i u toj nauci došlo do revolucije, pojavio se neki Daniel Jona Goldhagen i napisao potpuno novu istoriju stradanja u Drugom svjetskom ratu. Ta knjiga je prodana milionima primjeraka, njegova Hitlerovi dobrovodni dževati. Nju je objavio B92 naravno kod nas. A kod nas nisu objavljena temeljna djela iz istorije holokausta. Raula Hilderga, uništenje evropskih jevreja, protomna, osnovna knjiga za proučavanje holokausta nije objavljena, ali zato objavljen Goldhagen. I onda se mi čudimo kako mi sami ne znamo istoriju. Pa ne znam, jer se ona ponovo piše, a ponovo se piše za ljude sa skraćenim humanističkim obrazovanjem. To je jedna priča. Druga. Povratak oralnog. Svi znamo da je početkom 60. godina pojavila se znamenita knjiga Marshalla McLuhana, profesora književnosti sa Univerziteta u Torontu, koji je u isto vrijeme predavao kada je Northrop Frye, veliki čitač književnosti, pod nazivom Gutenbergova galaksija. Znači, to je temeljna knjiga koja je opisala postmodernu unaprijed, sve ove filosofije postmoderne, poslije toga Lyotard, Habermas i tako dalje, to su postfilosofije, znači nakon što se desila postmoderna, jedina proročka knjiga o tome je bila ova, McLuhanova Gutenbergova galaksija, koja je zasnovana u stvari odgovor ili reakcija na knjigu The Singer of Tales, Alberta B. Lorda, pjevač priča, koja je prevedena i kod nas, hvala Bogu, u stvari obe knjige su prevedene kod nas, koja govori o tome i koja je razriješila takozvano homerovsko pitanje. Homerovsko pitanje je bilo pitanje kako je mogao Homer, jedan pjevač, da zapamti ovolike epove i da li je moguće da jedan čovjek to napiše. Milman Perry i Albert B. Lord su se spakovali među Srbe, obilazili Srbe, slušali kako Srbi guslaju i kako je moguće uopšte da ti pjevači pamte te tolike pjesmurine, kako su oni to rekli, i ustanovili da on njih uopšte ne pamte. Da oni pamte glavnu priču, i da svaki put iznova ispjevavaju tu pjesmu. To nisu ovi novi guslari iz 20. vijeka. Oni što rimuju stihove, rimovanje stihova nije bilo poznato do 20. vijeka. U guslanju lice ko drao, guslajući kao naš savremeni veliki guslar. Guslalo se kao onako kao što Randrić opisuje Radisava. Na uho sabranjaju čeljadi, a ne sabranih 400 ljudi u nekoj sali. Koliko ovo guslanje današnje ima sa tim stanom, sa izvornim, to je ogromno pitanje. I šta se dešava? Oni dolaze i shvataju da taj čovjek znači zna samo osnovnu radnju i ima u umu nešto što su oni nazvali formulom, epskom formulom, znači jednim modelom, tipičnim poređenjima, tipičnim formulama, kako on to naziva, znači naravno da je pjevajni boginja da je uvijek ona, da je zora uvijek ružoprsta i da je vino uvijek rujno i na taj način sve ispjevava to sve iz početka. I sad Marshall McLuhan je to pročitao i shvatio da vrijeme radija, televizije, da vrijeme novih medija apsolutno vraća čovječanstvo nazad od pisane i štampane knjige ka usmenoj riječi. I kompletna nova kultura koja dolazi 50. 60. 70. zaključno sa našim mobilnim telefonima je upravo to. Povratak oralnome, znači govoru, i povratak elementarno pismeno. Gledao sam, kao i obično, ja volim statistiku i ovaj, pokusnu stvari da vidim eksperimentalno. Čitav niz mladih ljudi ima skraćen palac, skraćen ovaj, nokat na palacu od kucanja poruke. To nije šalo. Uvjerio sam se u to fizički. Pogledajte, znači pogledajte ostatak prsta, mlađih od mlađih ljudi, ostatak nokata i palac koji je duplo kraći, ima duplo kraći nokat. Od kucanja poruka. Znači fizičke promjene se dešavaju, da ne govorimo o umnima i mentalno. I šta to podrazumijeva? Skraćeno pamćenje. Skraćeno pamćenje, jer ono što govoriš ustima, ne možeš da pamtiš, ti ne zapisuješ. Eventualno možeš da snimiš, kao što neki snimaju ovo što sada govorimo. I to što je snimljeno onda, pa zašto YouTube je sada glavni medij? Nema čitanja. Jel ima to na YouTube? E, odlično. I onda se to pusti, malo se gleda, malo se ne gleda, sluša se. I to je način pamćenja. Međutim, taj način pamćenja izbjegava ono što je važno, a to je prebacivanje govorenoga u pisani medij koji uvijek podrazumijeva obratno govoreno. Nego se svi prihvata ad hoc. To je civilizacija skraćenog pamćenja i skraćenja i izuzetno osiromašenog vokabulara i mogućnosti izražavanja. Kolike su svađe, koliko je uništenih brakova, uništenih prijateljstava, posljedica komunikacije SMS-om. Gdje vi ne možete da izrazite ono što ima da kažete. Ali jedno vam je da najmanju ruku već nazovete jedni drugi. Ne, nego se ad hoc. Ljudi učitavaju ton, učitavaju gest u ono što vide u SMS poruci. A što možda ima potpuno drugi značenje od onoga što je napisano. Jer je toliko skraćena poruka da ona ne može da izrazi ništa skoro u međusobnoj komunikaciji. Možete pisati šta hoćete, ali ona ostaje bez dubljeg značenja koje podrazumijeva boju glasa, ton, glasnost, sve, a nema ni moć da narativno izrazi osjećanje, jer bi zato trebalo čitave stranice. I konačno, ovo treće, sam htio da kažem, odnosi se na pitanje države. Pitanje države, naime, pozvaću se na hvala Bogu i prijatelja, to na što sam jako ponosan, ali vjerojatno najvećeg autoriteta za pitanje strategije na svijetu danas, profesora Martina van Krevelda, holandskog porijekla, koji je napisao najčuveniju knjigu o strategiji u 20. vijeku, koja se smatra glavnom knjigom o strategiji posle Clausewitza, knjigu Transformacija rata. Da ne ulazim u to, zašto je ona toliko važna, ona pored tri uobičajene komponente rata uvodi četvrtu po prvi put i to je zato se smatra revolucionarno. On je predavao na svim vojnim akademijama svijeta, čak ne na vojnim akademijama, nego na višim vojnim akademijama. Jedini je čovjek u istoriji koga je izraelski general, jedini je ne vojnik i ne oficer koga je izraelski generalštab ikad pozvao da se obrati generalštabu. Konsultovao ga je svaki institut za strateške studije praktično na planeti, od Kine do Sjedinjenih Država i do Rusije. Znači da čovjek prevazila se uobičajene granice geopolitičke koje mi smatramo da su kamene, uopšte nisu. To je možda ideja pokušavam da govorim. I on kaže sljedeće, napisao je knjigu Uspuni pad države, gdje jednostavno kaže da je Vestfalski poredak, onaj poredak koji je ustanovljen Vestfalskim mirom u Europi, koji je okončan, što ne varamo, 30-godišnji rat. Znam da je mnogo godina. Da taj poredak više ne postoji. Da je taj poredak slomljen, da više ne postoji poredak u nacionalnim državama kao kakav je postojao. I kao ključni moment u tome priziva šta? Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije tadašnje i odvajanje Kosova i Metohije od toga. I njegove misli, recimo o bombardovanju u njegovoj knjizi Doba vazdušne moći, su apsolutno ključna stavka u svakoj vojnoj akademiji na svijetu. A da, kod nas je potpuno, nažalost, nepoznato. Hvala Bogu, preveli smo dvije ili tri njegove knjige, uključujući transformaciju rata, nju je objavio službeni glasnik prije jedno 10 godina. I bio je gost na našoj vojnoj akademiji i gost na konferenciji sazvanoj u Bečkoj patrijarši povodom 100. godišnjice prvog Balkanskog rata 2012. godine. I objasnio nam je šta je bio naš problem. Nije vaš problem, kaže, bio ni to što vi niste našli zajednički jezik sa Amerikom, jer evo Makedonija ga je našla, pa ništa. Cijepaju na komade. Nije vaš problem ni u tome što je slaba Rusija, nije vaš problem u tome ni što je vladala ova partija ili ona partija, vaš problem je samo u tome što niste imali atomsku upu. Vrlo jednostavno bilo precizno, nažalost ni to nije tačno, mi smo imali atomsku bombu, odvežena je za Rusiju iz Vinče posle bombardovanja Jugoslavije, ali mi niste imali čime da je prenesemo tamo gdje bi htjeli. Je ta atomska bomba razvijena za Libiju, za Irak. Sitnica o tome, jedna mala stvar o tome šta je radila Jugoslavija. Ili proizvodno hemijske vojne otrove kojima su Iračani trovali Irance na ratištu tokom 80. godina. Proizvođeni su, evo, reći vam direktno, u fabrici u Bijelopolju kod Mostara. Bila to prljava zemlja. Ali dobro, ovo je možda teza koju ja sad naravno ne mogu dokazati ili treba da je dokažem, nije to ni bitno. Bitno je ovo što govori profesor vam prevodi. Šta je htio reći? Da više ne postoje, to jest krenuo je proces, novi proces, novog srednjevekovlja u kome se razaraju stare strukture kakve su nam poznate, kakve su nam evropske poznate. Taj proces ide svojim putem, znači stvaranja nadnacionalnih država, nadnacionalnih struktura kao što je Evropska unija, ali istovremeno on proizvodi i suprotne procese, pobune protiv tog procesa i dovodi do stvari kao što je Mađarska danas, koja je u stvari pobuni protiv rušenja Vestfalskog poretka i u borbi za obnovu Vestfalskog poretka. I to uopšte nije zanemarljiv proces. Znači, nije nepovratan proces u koji ulazimo, ali stvara situaciju u kome je sve moguće i ne postoji više zadate forme, jer ako pogledate Kosovo, i to je on naglašava, imate jednu nemoguću državu, koja i jeste država i nije država, u kojoj ništa od državnog ne funkcioniše, nego još uvijek funkcioniše u plemena, koja može imati vojsku koja neće smjeti u polovinu te države da ulazi, i tako dalje, i tako dalje.
Slušamo drevnu vizantijsku dvorsku muziku u izvođenju Hristodulosa Halarisa, a prije nego što čujemo tekst i objašnjenje teksta Edvarda Lutvaka, vodi me nazad u Carigrad.
Djeca apokalipse.
Međutim, ono što je sigurno, to je da postoje imperije. Sjedinjene Države, Rusija, Kina, relativno Indija, relativno Brazil. Stavljamo se na najveću imperiju koja trenutno postoji na planeti, a to su Sjedinjene Države. I on je tada rekao, kaže, a moj kolega i prijatelj, Edvard Lutwak, je o tome rekao sve. Edvard Lutwak je možda drugi čovjek po značaju kada je u pitanju proučavanja strategije na svijetu. Napisao je knjigu o strategiji Rimskog carstva i radeći na tome ustanovio da u stvari nema mnogo izbora za to. Ali kaže, mnogo više izbora koje se našlo odnosilo na carstvo Romejskog, na strategiju Romejskog carstva, Bizantije. I onda je 20 skoro godina istraživao i na kraju je sačinio knjigu koja se zove Istorija Romejskog Bizantijskog carstva na 400 ili 500 stranica u odnosu na 200 stranica koliko mu je prva knjiga o strategiji Rimskog carstva. I pre neku godinu, znači 4-5 godina, svu svoju frustraciju zapadnim svijetom, ta Edvard Lutwak, koji dijeli sa Bartom van Kreveldom, je Lutwak, znači da je iz Litve porijeklom, znači Jevreji koji su iz Litve nekad pobjegli Sjedinjene Države, onda je bila znači da to je iz Litvanje, Lutwak. Kao što kod mene u Slavoniji se svaka druga porodica preziva Bosanac i svi tvrde da nisu iz Bosne i da nisu rođaci. A to znači u stvari da su to oni Srbi koji su u vrijeme turskog vladanja Slavoniju, Turci naselili i ispražnjeni Slavoniju, to je Španiju, jer su se hrišćani povukli pred turskom carevinom i naravno ovi su dobili nazivnik Bosanac jer je došao iz Bosne. To su najstariji skoro Slavonci, ti Bosanci. Tako je ovo. Lutwak je napisao jedan tekst koji se zove, koji kaže doslovno sljedeće. Ukoliko Sjedinjene Američke Države ne odbace način ponašanja Rimskog carstva i ne prihvate način ponašanja Bizantijskog carstva, oni će nestati. A haos koji će potom uslijediti i će da se slomi na cijelu planetu. Ja ću vam pročitati taj tekst koji ima možda 2-3 stranice, ali mislim da niko bolje ne može da govori o tome šta je u stvari na ovom srednjem vijeku. Edvard Lutwak, tekst se zove Take me back to Constantinople, znači vodi me nazad u Carigrad. I doslovno čitam kako piše. Pod naslov kako Bizantija, a ne Rim, može pomoći da se sačuva Pax Americana. Ekonomska kriza, rastući državni dug, mnogostruke inostrane obaveze, to nije način da se rukovodi carstvo. Americi je neophodan strateški savjet, i to brzo. Amerika nikada nije bila Rim, iako bi osvojila Rimsku njegovu strategiju, nemilosrdno širenje imperije, dominacija stranih naroda i meljući brend totalnog rata, to bi samo ubrzalo američki sunovrat. Umjesto Rima, bolje je baciti pogled na njegovu istočnu inkarnaciju Bizantiju, koja je nadživjela svoju prethodnicu čitavih 8 vijekova. Ja naravno bih koristim rađe izraz Romejsko carstvo, Istočno Rimsko carstvo, ali Lutwak ovako piše, pa neka mu bude Bizantija. Pouke bizantijske velike strategije su pouke koje Amerika danas mora da ponovno otkrije. Srećom, mnogo je lakše učiti od Bizantinaca nego od Rimljana, koji za sobom nisu ostavili doslovno nikakvog pisanog traga o svojoj strategiji i taktici, osim tekstualnih fragmenta jednog Vegecijevog zbornika, a on je malo znao o državništvu i ratu. Međutim, Bizantinci su već zapisali njihove tehnike ubjeđivanja, prikupljanja obavještajnih podataka, strateškog razmišljanja, taktičkih doktrina i operativnih metoda. Sve je to jasno izloženo u seriji bizantijskih vojnih priručnika i ozbiljnih uputstava u državničkoj vještini. Proveo sam protekla 2 desetljeća udubljeno dobrim tekstovima, sklapajući studiju bizantijske velike strategije. Sjedinjene Države bi dobro učinile ako bi obratile pažnju na sljedećih 7 pouka, ako žele da ostanu velika sila. Prvo, izbjegavati rat svim mogućim načinima, u svim mogućim uslovima, ali se uvijek ponašati kao da rat može da počne u svakom trenutku. To naravno nama zvuči kao ono Titovo, jer radimo kao da će 1000 godina biti mir, spremamo se za rat kao da će biti sutra. Međutim, Tito očigledno nešto razumije se u Bizantiju. Obučavati se intenzivno sve vrijeme, ali ne tražiti rat. Najviši smisao borbene gotovosti jeste u tome da se redukuje mogućnost ratovanja. Drugo, prikupljaj obavještajne podatke o neprijatelju, njegovom mentalitetu i nadziri kontinuirano njegove aktivnosti. Ako se u to ulože sva sredstva, može se desiti da ne bude velikih rezultata, ali rijetko biva da ovi napori budu uzaludni. Tri, ratovati silovito, ofanzivno i defanzivno, ali izbjegavati bitke, pogotovo velike, osim u veoma povoljnim uslovima. Ne razmišljati kao Rimljani, koji su ubjeđivanje smatrali samo kao dodatak u silu. Umjesto toga, upotrebljavati silu najmanjim mogućim dozama, da se njome pomogne ubijediti onaj koji je sklon da bude ubijeđen, a da se porazi onaj koji nije podložan ubjeđivanju. Zamijeniti rat četvrto, zamijeniti rat istrpljivanja i okupaciju zemalja manevarskim ratovanjem, munjevitim udarima i ofanzivnim upadima da se razbije neprijatelj i za koji slijedi brzo povlačenje. Cilj nije da se unište naši neprijatelji, jer oni sutra mogu postati saveznici. Imati mnoštvo neprijatelja može biti manja prijetnja nego imati samo jednog, sve dok oni mogu da se navedu da zarate međusobno. Peto, tražiti da se ratovi težiti da se ratovi uspješno okončaju, tako što će se sticati saveznici i time promijeniti odnos snaga. Diplomatija je važnija tokom rata nego u miru. Odbiti, kao što su to odbili i Bizantinci, glupi aforizam da diplomatija začvrti kada topovi progovore. Najkorisniji saveznici su oni koji su najbliži neprijatelju, jer oni znaju najbolje kako se boriti protiv njegovih snaga. Šesto, subverzija je najjeftiniji put do pobjede. Ona je toliko jeftina da poređena sa cijenom i rizikom koji nosi rat, s njom uvijek mora da se pokuša, čak i sa neprijateljem koji se čini najnepomirljiviji. Treba zapamtiti, čak i religiozni fanatici mogu biti potkupljeni, kao što su to Bizantinci među prvima otkrili. Jer ziloti mogu biti veoma kreativni u iznalaženju religioznih opravdanja da izdaju svoju sopstvenu stvar. Naime, kao što mi kažu, pošto već konačna pobjeda islama neizbježna, zašto se ja ne bih malo proveselio? U prevodu, jel mislite da to nije američki novac od koga živi bivši vladika Artemije? Sedmo, kada diplomatija i subverzija nisu dovoljne i rat je neizbježan, upotrebljavati metode i taktiku koje se koriste neprijateljivim slabostima, izbjegavati trošenje borbenih snaga i strpljivo deljati neprijateljevu silu. To može uzeti prilično vremena, no ne postoji žurbe, jer čim nestane jedan neprijatelj, drugi će sasvim sigurno zauzeti njegovo mjesto. Sve se neprekidno mijenja, dok vladari i države dolaze i odlaze. Samo je carstvo vječno pod uslovom da ne istroši samo sebe. U prevodu, ovo sve što smo čuli je ponašanje jednog hrišćanina koji mora da vodi rat. Iako saberemo sve, Edvard Lutvak je poručio Americi da ako se ne vrati svojim hrišćanskim korijenima, neće je biti, a bojati se da će ona sa sobom da povuče i civilizaciju upravo u novo srednje vekovje o kome smo večeras govorili. Hvala vam.
Slušamo Leonarda Cohena i kako on pjeva o demokratiji i na koji način ona dolazi u Ameriku.
It's coming through a hole in the air from those nads in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the files of the homeless, from the ashes of the gay, democracy is coming to the USA. Thank you. It's coming from the silent summer, dark of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. The mock seals come to the USA.
Democracy is coming to
Djeca apokalipse.
Tonski zapis predavanja vladike Jovana naslovljenog Novo srednjovjekovlje, a nakon predavanja uslijedila su i pitanja prisutnih na razne teme, a mi smo za ovu emisiju izdvojili jedno koje je veoma aktuelno i odnosi se na trenutnu situaciju u Ukrajini, a vladika je dao odgovor s obzirom da se bavi stradanjem u toku Drugog svjetskog rata, osvrnuvši se na nedavno izdanje knjige Mihajla Čkarovskog, ruskog istoričara crkve, Pravoslavna crkva i holokaust.
Što se tiče Ukrajine, znate da je moja struka, ipak ja pokušavam da se držim struke, Drugi svjetski rat, stradanje u Drugom svjetskom ratu. Nedavno izašla je jedna knjiga Mihajla Čkarovskog, ruskog istoričara, koji je istoričar crkve, i on, koja se zove Pravoslavna crkva i holokaust. Naravno, ja pokažem, svako govori svoje struke. Međutim, on tu govori upravo o Ukrajini jako podrobno. I kaže kako su različite denominacije koje su u tom trenutku postojale na tlu Ukrajine se različito ponašale u Drugom svjetskom ratu. I sad govori o Moskovskoj patrijaršiji, govori o unijatima za koje pretpostavljamo kako je bilo i šta je bilo, međutim, on naročito pažnju obraća na pitanje samoproglašene autokefalne Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je proglašena kao takva poslije Oktobarske revolucije i trajala je do 1945. godine. Kaže da je upravo ta grupacija bila najpronacističkija od svih denominacija u Ukrajini. I da su njeni pripadnici bili stražari u koncentracionim logorima Njemačke. Auschwitz su čuvali Ukrajinci. Dalje, da su oni bili nosioci zločina na teritoriju Ukrajine. Što znači da ova sadašnja, samoproglašena opet Ukrajinska pravoslavna crkva je direktan nasljednik te crkve i ne samo da je njen direktan nasljednik, nego svaki Rus koji čuje za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu autokefalnu ima istorijsku predstavu isključivo ove prohitlerovske crkve. Arhetipi postoje. Nema takvog snažnog arhetipa kod Rusa kao što je Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat je kod Rusa, pogotovo u Bjelorusiji recimo, transformisao petokraku zvijezdu od simbola stradanja pod komunistima u simbol pobjede nad Hitlerom, kako god bilo. Ja često govorim da isto tako recimo na području Bosanske krajine, Korduna, Like, Banije i tako dalje. Tamo niko, što se kaže, nije bilo sukoba između partizana i četnika skoro. Moj djed je lično snabdjevao iz Zemunice u Lamincima i četnike ovoga Ljube Bundala preko Drine i kozaračke partizane. I to su jedni i drugi zranili i podrazumijevali se. Knežević, jedan potonji vojni ataše, potonji službenik ministarstva spoljnih poslova, to je savjeznog sekretarijata za inostrane poslove, kao oznak vidi vojvodu Đujića u nekom štandu, znači to je druga polovina 44. godine. I šta radi, oznaš? Priča mi, momčilo je ti normalan, ti znaš da te traže, bježi čovječ. To je mnogo drugačija slika od središnje Srbije i Crne Gore. Zato što je postao pravi neprijatelj, to su bili ustaši. Istrebljenje naroda je bilo pravo pitanje. S dužnom poštovanjem, u Srbiji ako niste dirali Nijemce, nisu oni mnogo dirali ni vas. To znamo 42. treća, četvrta. Nije bilo mnogo suko. Poklanje je bilo 41. kao odgovor na ustanak. I to ideološki ustanak. Sad nije bitno da se vratim na ovo. Ono što niko od nas nije mogao da pretpostavi, to je reakcija Carigradskog patrijara. Sad ako pogledate, da je jedina institucija na planeti Zemlji koja je odmah podržala Carigradskog patrijarha, State Department, nemamo šta mnogo da pričamo. Ja se bojim da će carigradski patrijarh, makar ovaj dok se drži te svoje ideje, jednostavno ostati izblokiran i bojkotovan od punoće pravoslavne crkve. To, hvala Bogu, jeste neugodno i neprijatno i ružno i sve, ali nije raskol ni cepanje za Hrista. Hvala Bogu.
В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую в землю залечь, отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в оазисы Джалалабада.
Слушаем музыку из фильма «Девета чета» режиссера Фьодора Бондарчука, который, иначе, проглашен за наиболее русский фильм в 2005 године. A dok je slavni ruski reditelj Nikita Mihalkov proglašen za najboljeg glumca. Pjesmu Crni tulipani izvodi Aleksandar Rozenbaum.
Klasti težoli kamen, opet nesti na rodinu heroje, katorim v 20 let mogile rojut, katorim v 20 let mogile rojut. Но надо добраться. Надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, стингер взлетает. И если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо. Где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты, и мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана, и значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять пацан подвел потери роту. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героя, которым 20 лет могилы рою, опять нести на родину героя, которым 20 лет могилы рою.
Деца Апокалипса.
Sada, za kraj emisije, kao što smo je najavili, slušamo prevod pjesme Božja astronomija grupe Pink Floyd. Sound resounds around the icy waters underground. vapno u seni i nešto se zeleni u drugoj sceni. Plavo se bori sa plavim koje si nekad znao. Odjek leprša pre nego što bi pao na ledene vode što ispod zemlje brode. Jupiter, Saturn, Oberon, kečevi u rukavu, Neptun i Titan, zvezde ulivaju stravu. Mlitavi znaci za krivine. Blic, 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 trep, trep, pa opet sine. I sama stubišta premrla su od straha, jer dole vlada, vlada do posljednjeg daha. Zelenkasto lepilo, pa zvuk i muk slepilo, oko ledenih voda bistro zelenilo, i jek i odjek i te ledene vode pod zemljom, ledene vode što brode. Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Podsjećamo vas još jednom da smo danas pratili drugi dio predavanja vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koje je održano u Novom Sadu, u Matici Srpskoj, u okviru serijala Savremeni čovjek, savremeni svet 4, a on je svoje predavanje naslovio Novo srednjovjekovlje. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore. Zbogom. Vama na pažnji zahvaljuju upravo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Ostanite uz program Radio Svetigore.
Apokalipse.